Lebap vilayatında aprel ayının ortalarında yağan güýçli ýağış ekirançylyk şolsanda iki kişi ýaňy tamamlanan gowçy meýdanlaryna ýiti ziýan ýetirdi. Saýat, Halaç we Kerke traplarynda kärini çydaýanlar ekin meýdanlaryny ýağış suwlarından arasalamaga kömek etmek sorap, yerli häkimetleri edýän haýyşlarynyň netijesiz galýandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri 23-nji aprelde Sebitden maglumat berdiler.
Paqtanı xalat etmeyene yardım edin, bize tehnika verek, biz hem meyere yetişip bilimde okulimizdaki atıdlarımızı hem suvasi, adım sani yeterli değil deyip geçen hepdenin başının veri, arçınlığa yüzlün yarız, emma hükümet tarafından hiç iyili kömök yok.
Deyip kerkili bir kärini çıdayhan anonim şertte gurrun berdi. Sayat etrafında bolsa mümkünçülüğü bolon kärinçiler öz şahsı hocalıklarındaki nasosları ulanıp, govoçu ekilen meydanlarını yağış suğlarından arasalamağa sinan şiarlar. Ön su etmezçiliginden zeyrenýärdik. Indi artyk maç suw bilen iş salyşmaly bolýarys. Häkimetler ne suw yetmezçiligi baradaky arzalarymyzy eşidýärdi, ne de suw basan meýdanlary arasalamaga kömek etmek baradaky arzalarymyzy eşidýärdi diýip saýatly kärenneçi anonim şertde aýtdy. Kärenneçiler ekin meýdanlary ýağış suwlarından arasalansa-da, 1-2 günden soňra toprakda gawyň emele gelip ekiniň hasyllygyna uly ziýan ýetirjekdigini hem bellýärler.
Bu ýyl hem hasylyň pes boljagy 2-3 2020-nji ýylda Karasatda häkimetleriň ödünü nähil alyp baranyny bilýäris. Bu gezek hem kömegiň boljakdygyny umydymyz ýok, emma paýty ýygyn mewsümünde talaplaryň güýçlenjekdigini bilýäris.
Dip halaçlı kärinneçi aýtdy. Halaçda güýçli ýağış samanly palçyk jaýlara hem ziýan ýetirdi. Çeşmelerimiz bu köni jaýlaryň käbiriniň diwarlaryna ýeti zeper ýetendigini, jaýlary ýağış suwlarynyň basandygyny hem aýdýarlar. Bu jaýlarda ýaşaýan maşalalara hem kömek edilmeýär. Sebäbi Türkmenistanda tebigi betbaçlyklardan ejir çeken hojalyklara häkimetler tarapyndan kompensasiýa berilmeýär. Adamlar öz başyny özleri çaramaly bolýarlar diýip halaçlı ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şolsanda owa hojalygy resmiýlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň käbir sebitlerinde aprel aýynyň 12-15 aralygynda güýçli ýağış ýagdy. 3 günläp dyngysyz ýağan ýağış ekirançylyk meýdanlaryna ziýan ýetirip, ýylatyň elektrik üpçünçiliginiň ýygdyrly we köpçülükleýin kesilmegine getirdi. 15-nji aprelde Balkanda kabaçymyz ýakynda paýta ekişini tamamlan kärenneçileriň 50 götürümniň ekin meýdanlarynyň ýağış suwunyň aşağı da galandygyny aýtdy. Şonda käreniçileriň ençemesi şuýul paýta ekişini tapgyr 3-nji gezek gaýtadan amal etmeli boljakdyklaryny belläp, ýylyň ahyryna bergili çykjakdyklaryna ynanýandyklaryny gurrun berdi.
Türkmenistan'a devlet dayxanları tebigi hadiselerden ehtiyaçlandırmayar. Şol sebeple tebigi hadiselerin şol sanı yağışın yetiren ziyanı kärenneçi dayxanların üstüne yükleniyar.
Deyip Gızılarvatlı kärenneçi dayxan anonim şertte aydıptı. Devlet medyası bu yağış ve onun getiren onaysız neticeleri barada xabar bermedi. Amasız hova hadisesi barada Türkmenistan'ın Gidrometeorologi baradaki kulluğunun resmi web saytında hem hiç saat aydılmadı. Yönü hova maglumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşiri Türkmenistan Anın käbir sewitlerinde güýçli ýağışlara garaşylýandygy barada 10-njy aprelde habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda bolýan adatdan daşary ýa-da amatsyz howa hadisalary olaryň ýetirýän täsirleri barada ýylata ne öňünden ne de ýylanyndan maglumat berýärler. Ýatlasak şu hepdäniň ahyrynda has taýygy 27-nji aprelde Türkmenistanyň Lebap we Mari welaýatlarynda adam ýetkilerini getiren helakçylykly harasadyň bolanyny 4 ýyl dolýary. Bu sene münasibetli türkmen aktivistleri 27-nji aprelde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawadaky edarasynyň öňünde protest geçirip, türkmen häkimetlerini harasat boýunça hasabat bermäge çağırış etmäge taýýarlanýarlar. Türkmen hökümeti we döwlet media serişleri bu harasat barada häzirki günüçenli açaçan habar bermän gelýärler.